Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Zi de miercuri, 16 decembrie. La microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră, pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, după o noapte sub pragul de îngheț, ziua se va încălzi un pic sub un cer parțial închis. De fapt, natura pare să ne socotească în continuare logica obișnuită. În zilele următoare, pe măsură ce înaintăm spre Crăciun, temperaturile vor fi în ușoară, dar sigură creștere.
Acum însă plafonul rămâne de 5-6 grade în zona de sud, între Ștefan Vodă, Bunăoară și Cahul. În centru, inclusiv capitala Chișinău, prognoza este de plus 4, iar pe cuprinsul localităților de nord sunt de prevăzut oscilații între 1 grad și 3 Celsius.
Președintele Nicolae Timofti a respins acuzațiile liderului democrat Marian Lupu că ar fi, citez, captivul adversarilor politici ai PDM. Într-un comunicat, șeful statului a spus că aceste acuzații, ca și alte acțiuni, ar însemna presiune asupra sa în condițiile în care nu a fost receptiv la cererea PDM de a-l desemna pe omul de afaceri Vlad Plahotniuc în calitate de candidat la funcția de premier. O încercare de a înțelege logica ultimelor evoluții politice în convorbire de peste câteva minute cu directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică.
În partea a doua emisiunii va urma, ca de obicei, rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan crede că demnitarii trebuie să ofere dovezi referitoare la felul în care și-au făcut averile. Tot atunci vom face o scurtă incursiune în presa la zi, iar William Totoc ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre creșterea extremismului în Germania.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidele pro-europene vor continua consultările cu președintele Nicolae Timofti pentru desemnarea unui premier. Secretarul de stat american John Kerry a purtat discuții la Moscova asupra crizei ucrainene și a celei din Siria și în Franța a mai fost reținut un tânăr în legătură cu atentatele din 13 noiembrie. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Partidele pro-europene se vor întâlni astăzi cu președintele țării pentru a găsi o soluție la actuala criză politică, a declarat liderul democrat Marian Lupu marțiară după a doua rundă de negocieri la care au participat PLDM, PD, Partidul Liberal și grupul Leancă. Marian Lupu a spus că încă nu s-a ajuns la un compromis privind criteriul după care un partid sau altul are dreptul de a numi candidatul la funcția de premier. Democrații insistă că acest drept să revină partidului parlamentar cu cele mai multe mandate efective. Iar Marian Lupu a anunțat că PD are acum, citez, 20 de deputați și reconfirmă că este fracțiunea cea mai puternică. Partidul se angajează și asigură numărul necesar de voturi pentru investirea noului guvern în Parlament. Vom asigura și alegerea președintelui în martie anul viitor, a mai declarat Lupu la conferința de presă care a urmat negocierilor de marți seară. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin l-a primit pe secretarul de stat american John Kerry. Discuțiile au durat aproape 3 ore și jumătate. La conferința de presă de la Kremlin, secretarul de stat John Kerry a reconfirmat poziția Statelor Unite că viitorul Siriei nu poate fi decât fără președintele sirian Bashar al-Assad. El a subliniat că sancțiunile occidentale impuse Rusiei vor fi ridicate numai după îndeplinirea integrală a acordurilor de pace de la Minsk referitoare la Ucraina. Totodată, Kerry a menționat că Statele Unite nu încearcă să izoleze Rusia. La Moscova, secretarul de stat american s-a întâlnit și cu omologul său, Sergei Lavrov, cu șefa grupului Helsinki pentru drepturile omului, Ludmila Alexeeva, și a făcut o plimbare pe strada Arbat, în centrul capitalei ruse. În Franța a mai fost reținut un tânăr în zona pariziană în legătură cu atentatele din 13 noiembrie, soldate cu 130 de morți și cel puțin 350 de răniți. Două persoane au fost deja puse sub acuzare în dosarul atentatelor de la Paris, bănuite că l-au ajutat pe belgianul Abdelhamid Abaoud, presupusul organizator al atacurilor. Ancheta franceză a reușit să identifice până acum 6 din 9 atentatori. În Belgia, 8 persoane au fost reținute, iar un belgian a fost arestat în Turcia, informează AFP. În regiunea Arhangelsk din Rusia, o rachetă de croazieră testată pe un poligon militar a deviat de la direcția stabilită și a căzut în apropiere de localitatea Nenox din aceeași regiune. Ministerul Apărării a declarat că în urma incidentului nu s-ar fi produs distrugeri și nimeni nu a avut de suferit. Anterior, surse militare citate de presa locală au afirmat că în urma testului bucăți ale rachetei ar fi căzut pe un bloc de locuit cu 3 etaje, deteriorând acoperișul și 4 apartamente. Și Agenția Internațională pentru Energie Atomică a închis investigația începută cu mai bine de 10 ani în urmă, legată de bănuiala că Iranul ar dezvolta un program nuclear militar în paralel cu cel civil. Prin această decizie se ridică un obstacol important în calea aplicării acordului din iulie, încheiat de Iran cu principalele puteri ale lumii, prin care se garantează că Teheranul nu va încerca să producă arme nucleare. În schimb, vor fi ridicate treptat sancțiunile internaționale impuse Iranului. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa europalibera.org.
Accesând rubrica Pur și Simplu, puteți urmări documentarele și reportajele realizate de echipa TV a Europei Libere. Reportajul din această seară, difuzat la Moldova 1, este despre condițiile, de multe ori mai puțin decât modeste, în care locuiesc și se antrenează mulți dintre sportivii din Moldova, care aduc medalii de la competiții internaționale.
La competiții internaționale, reprezentanții Republicii Moldova deseori iau medalii la haltere. E un sport cu tradiție în țară, dar cât de prețuiți sunt campionii la ei acasă.
Ai primit medalia, ești bucuros, tare ești bucuros, dar ei acasă ți-ți dau flori și mulțumesc. Cred că statul, cel puțin la premianți, la campionatele europene, la seniori, deja trebuie să dai câte un apartament la fiecare. Bursa măcar în 2 ori să mărească. Că 450 de euro să primească campion european, asta nu e serios deloc.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Domnule Vasilică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Vasilică, schimb de replici tăioase, am spune, între președintele Nicolae Timofti și PDM, alături de alți aliați. Liderul democraților, Marian Lupu, l-a acuzat pe domnul Timofti că ar fi un președinte, citez, captiv într-o președinție acaparată de forțe, cum trebuie să înțelegem, ostile democraților. În replică, președintele Timofti a declarat că, de fapt, așa înțeleg democrații să exercite presiunea asupra sa, în condițiile în care, cum s-a sugerat, nu ar fi fost chiar entuziasmat de candidatura pentru funcția de premier propusă de ei, cea nepopularului Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră, cum vedeți acest conflict care a iscat parcă din senin?
Nu știu dacă e chiar din senin, pentru că se înscrie în logica situației foarte tensionate și tensionante în continuare, agravării în continuare a situației generate de demiterea guvernului și imposibilitatea de formarea unei noi coaliții majoritare și desemnării unui prim-ministru, respectiv a guvernului. Înțeleg că este faza superioară de conflict acum, nu știu dacă este și ultima, pentru că aceste tonalități la care vă refereați și dumneavoastră nu sugerează nicio notă de pacificare, de negocieri propriu-zise, de convingeri reciproce propriu-zise. Este vorba mai degrabă de presiuni. Eu nu știu dacă nu le-am putea formula și ca șantaj. Șantaj de condiții impuse în formă imperativă, cred că pot fi calificate și drept șantaj. Mie mi se pare că de data asta a început să fie șantajat președintele Republicii și cred că lucrurile pot fi privite anume așa. Zic pot pentru că nu mi sunt clare toate motivele și toate scopurile pe care le urmăresc actorii politici în această situație extrem de tensionată, inclusiv gestul cu învinuirile adresate președintelui. Și în sensul ăsta îmi amintesc, am memorizat, nu știu de ce, foarte mult o afirmație a unui oficial european, care un bun cunoscător a situației din Republica Moldova, care încă la începutul crizei prezente încerca și el să-și explice ce se întâmplă. Zice că situația în care a fost împinsă Republica Moldova atunci la începutul crizei poate fi generată fie de naivitate, fie de calcul greșit. Ori, zicea oficialul european, cunosc bine că politicienii din Moldova nici nu sunt naivi și nici nu calculează greșit. Eu zic că este loc de mare și mare îngrijorare, pentru că dacă nu este naivitate și nu este calcul greșit, înseamnă că există un alt calcul de care am putea să nu ne dăm seama acum. Și în sensul ăsta cred că trebuie să vorbim despre îngrijorare mare, pentru că situația se poate deteriora și mai tare. Pe de-o parte, vedem că nu există, liderul Pele spunea aseară, nu văd cum ar fi din această situație. Și cred că asta este percepția generală. Pe de altă parte, PD-ul, atunci când a fost la președinte și și-a înaintat candidatul, deducem lucrul ăsta din interviul lui Marian Lupu de ieri, zice că PD-ul are deja voturi. Și atunci ce se negociază? De ce se negociază? De ce nu sunt scoase, nu știu, din mânică sau din altă parte voturile și să pună capăt crizei? Și atunci nici nu mergi pe undeva cu negocieri și cu șantaj și cu presiuni. Sunt lucruri foarte, foarte clare care spuneam că nu se încadrează nici în naivitate și nici în calcul greșit.
Domnule Vasilică, dar din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-ar putea descifra logica unui partid, în cazul dat a Partidului Democrat, de a-l promova în calitatea de candidat la funcția de premier pe cel mai, să zicem, supărător politician, cel puțin potrivit sondajilor la scara întregii societăți? Mă refer la Vlad Plahotniuc.
Cred că trebuie să mă repet. Nu înțeleg raționamentul, pentru că s-ar putea ca această situație să vină bumerang împotriva PD-ului și poate a fostului politician Vlad Plahotniuc, pentru că, de exemplu, am auzit liderii platformei, da, dar l-am auzit și personal și pe Renata Usatăi, care zicea că în cazul unui altfel de scenariu, vinerea trecută, se pare că încă Renata Usatăi admitea posibilitatea propunerii lui Vlad Plahotniuc la funcția de premier, în cazul ăsta se vor solidariza toate mișcările protestatare. Nu știu dacă va fi așa, este tocmai așa, dar un pericol teoretic cel puțin există. Poate că PD-ul mizează pe spiritul conciliator al moldovenilor, al cetățenilor din Republica Moldova, care au demonstrat pe parcursul tuturor deceniilor ăsta un grad foarte înalt de înțelegere, de toleranță față de clasa politică din Republica Moldova. O excepție am avut 7 aprilie 2009, dar și excepția asta nu este foarte clară la atâția ani, care au fost mobilul, sursele, organizatorii și vinovații și așa mai departe. Deci asta e excepție. Poate că în această situație tensionantă, unde nu există soluții, PD-ul ar putea spera să-și realizeze scopul de a obține funcția de premier. Pe fundalul incertitudinii totale, s-ar putea că această miză a PD-ului să le pară lor una trecătoare.
Da. Parcă am vorbit despre dragoste și ură în același timp, vorbim despre reacția ale electoratului, cum spuneți dumneavoastră, nici pe departe cel mai admirat politician, cum se consideră, cum se crede, domnul președinte Timofte, pare să se pomenească acum în situația singurului care poate tăia nordul gordian, ca să răspundă nu ambițiilor partidelor, ci mai degrabă nemulțumirilor uriașe pe care le are populația față de o clasă politică de-a dreptul urâtă, iarăși conform sondajelor cel puțin, ca să nu vorbim de percepția generală din societate. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se poate întâmpla dacă domnul președinte Timofti va pune totuși piciorul în prag și va decide să desemneze pe cine consideră el de cuviință în pofida presiunilor, sugestiilor, conjuncturii și așa mai departe?
Da, dacă nu vă supărați.
Da, ce se va întâmpla? Da, ce se poate întâmpla dacă președintele Timofti, în ciuda tot și toate, insistă totuși, va pune piciorul în prag și va insista pe un candidat pe care el consideră de cuviință și care nu ține cont întru totul de, iată, de ce dorește PD-ul și alți actori aflați acum în negocieri.
Se vor întâmpla alegeri anticipate, înțeleg eu, și s-ar putea ca vina să se pună pe domnul președinte pentru această opțiune, pentru că după configurația actuală din Parlament, fără o înțelegere prealabilă a fracțiunilor parlamentare, nu cred că poate trece vreo candidatură. Aici să revenim la afirmația PD-ului că are deja numărul total de voturi și logica elementară zice că are o înțelegere cu fracțiunea Partidului Comuniștilor, care nu ar intra în alianță, ar vota iarăși, de exemplu, un guvern minoritar, dar pro-european. Se pare că unul din rosturile atacului asupra președintelui este să se găsească, de acum la această etapă, să se găsească țapul ispășitor pentru alegerile anticipate, pentru că nu are, chiar dacă domnul președinte are acest drept constituțional, nu este unul real să treacă o candidatură neagreată la nivel de majoritate parlamentară.
Da. Și pe final, probabil că am fi dorit să continuăm discuția asta, cel puțin încă tot atâta, totuși pe final, domnule Vasilic, în opinia dumneavoastră, care sentiment de frică este, iată, mai puternic pentru partidele, forțele care se vor alianță? Cel de a suferi o înfrângere în târgul, în negocierile purtate acum dintre ele, sau cel de a ajunge la anticipate?
Eu cred că toată lumea este gata deja de anticipate și asta ar explica comportamentul nenegociator. Cred că toată lumea este gata de anticipate. Acum cred că se caută momentul și responsabilul pentru aceste anticipate, pentru că toată lumea care participă la negocieri nu dă vreun semn și nu văd, nici pe LDM-ul nu văd să dea vreun semn că poate da înapoi, nici pe PD-ul nu văd să dea vreun semn că poate da înapoi. Sunt categorici toți, ceilalți, PL-ul și grupul Leancă, contează mai puțin din punctul de vedere al numărului de voturi, de mandate de care dispun. Ăștia doi actori principali s-au postat unul împotriva altuia și cred că acum este războiul nervilor cu un final previzibil, poate și planificat de ambele părți sau chiar de toate părțile.
Ce fel de final? La capătul unor alegeri anticipate?
Capătul alegerilor anticipate s-ar putea să fie un proces sinuicidal, pentru că s-ar putea să nu treacă în Parlament nici o parte, nici a doua și nici a treia.
Da.
Și s-ar putea să treacă masiv altă lume, care nu este acum în Parlament sau care are statut de opoziție parlamentară. Cei care au fost actorii principali, decidenții principali în ultimii 6 ani, s-ar putea să nu se regăsească în Parlament, s-ar să se regăsească cu 5, 6, 7 voturi care nu contează decât pentru cele 5, 6, 7 persoane care se vor afla în Parlament, pentru că nu vor mai avea pârghii de decizie și nu vor mai avea dreptul și posibilitatea, vorba lor, să se îngrijească de prosperitatea Republicii Moldova, pentru că ei, acum asta spun, nu admit că ar fi vorba de interesele personale sau de partid sau de grup.
Da, perioada interesantă în fața noastră. Domnule Vasilică, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Valeriu Vasilică, directorul Agenției de Presă IPN.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Peste câteva minute o să trec în revistă cele mai proaspete articole din presă. Până atunci însă, Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor.
Partidele pro-europene se vor întâlni și astăzi cu președintele țării pentru a găsi o soluție la actuala criză politică. Democrația insistă ca dreptul de a propune premierul să revină partidului parlamentar cu cele mai multe mandate efective. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin l-a primit pe secretarul de stat american John Kerry. Discuțiile au durat aproape 3 ore și jumătate. La finalul lor, secretarul de stat John Kerry a reconfirmat poziția Statelor Unite că viitorul Siriei nu poate fi altul decât fără președintele sirian Bashar al-Assad. El a subliniat și că sancțiunile occidentale impuse Rusiei vor fi ridicate numai după îndeplinirea integrală a acordurilor de pace de la Minsk referitoare la Ucraina. În Franța a mai fost reținut un tânăr în zona pariziană în legătură cu atentatele din 13 noiembrie, soldate cu 130 de morți și cel puțin 350 de răniți. 2 persoane au fost deja puse sub acuzare în dosarul atentatelor de la Paris. În regiunea Arhanghelsk din Rusia, o rachetă de croazieră testată pe un poligon militar a deviat de la direcția stabilită și a căzut în apropiere de localitatea Nenkons din aceeași regiune. Ministerul Apărării a declarat că în urma incidentului nu s-ar fi produs distrugeri și nimeni nu a avut de suferit. Și Agenția Internațională pentru Energie Atomică a închis investigația începută cu mai bine de 10 ani în urmă, legată de bănuiala că Iranul ar dezvolta un program nuclear militar în paralel cu cel civil. Cu 2 săptămâni în urmă, experții Agenției Internaționale au dat publicității un raport care lasă de înțeles că există indicii serioase că Iranul a avut în trecut un program nuclear cu caracter militar. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Într-un interviu pentru agenția Infotag, liderul PD, Marian Lupu, susține că fostul premier și omul de afaceri Ion Sturza ar fi propunerea mascată a PLDM, citez, băgată prin presiune asupra președintelui Timofti la funcția de premier. Citez din nou, problema nu este însă în Sturza, nu el este subiectul, ci PLDM și președintele Timofti, care dacă vor face un astfel de joc murdar, practic aruncă țara într-un haos total, a declarat Marian Lupu. În replică, Ion Sturza îl liniștește pe Marian Lupu, spunând că nu vine în funcția de premier pentru că, citez, nu vrea Vlad Plahotniuc și dacă el nu vrea, nu se întâmplă nimic în Moldova, a scris Sturza pe pagina sa de Facebook. Editorialistul Ziarului Național, Petru Bogatu, se întreabă de ce Plahotniuc îl hărțuiește pe Chirtoacă cu procurorii, cu referință la declarațiile recente ale primarului Dorin Chirtoacă, că împotriva sa și al unor funcționari de la primărie ar fi fost pornite dosare. Citez, PD are nevoie de un as sigur în mânică în persoana lui Ghimpu, care, pentru a-l face mai cooperant, este strâns la zid cu amenințări la adresa lui Chirtoacă. toacă, punctează Petru Bogatu. Într-un material de opinie publicat pe ava.md, Vitale Andrievski notează că ar vrea ca deputații să-l aleagă pe omul de afaceri Vlad Plahotniuc la funcția de premier, dar cu o singură condiție, citez, să se gândească cum să protejeze țara de riscuri și amenințări. În cazul desemnării lui Plahotniuc în funcția de premier, comentatorul propune să fie organizat peste un an și jumătate un referendum la care cetățenii să fie întrebați dacă au încredere în premier. Citez din nou, va fi o sabie a lui Damocles dacă... care îl va impune să lucreze pe Plahotniuc. Crede Andrievski ce argumente aduce comentatorul în favoarea candidaturii lui Vlad Plahotniuc, dar și despre riscuri citiți pe ava.md.
Mulțumim, Mala, domnilor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Republica Moldova a fost mereu, de la 91 încoace, un fief al hoției și al mișmașurilor. Aici s-a furat și se fură ca în Codru. Toată lumea știe asta, dar discuțiile despre anvergura hoției autohtone au devenit mai aprinse abia după furtul sumelor uriașe din trei bănci. E cam târzie dezbaterea asta, dar mai bine târziu decât niciodată. Mulți se întreabă astăzi, cum poate fi oprită hoția? Cum să scăpăm de acest viciu care a luat la noi proporții apocaliptice hidoase? Sugestii sunt multe, unele foarte pertinente, dar punerea lor în practică e o altă poveste dificilă. Există părerea, de pildă, că atâta timp cât la putere e actuala clasă politică, nimic nu se va schimba. Există și părerea că guvernanții autohtoni trebuie toți înlocuiți cu cinovnici sosiți de pe alte meridiane. Bună oară cu niște scandinavi, căci apucăturile autohtonilor par endemice. Acum când hoția a devenit un subiect atât de popular, mi se pare de domeniul evidenției un fapt, și anume acela că în condițiile sumbre din Moldova ar trebui în sfârșit verificat felul în care marii conducători și funcționari și-au adunat averile, unele de-a dreptul impresionante. Mi se pare că astăzi nu mai poți să fii guvernant sau cinovnic dacă nu explici pe înțelesul tuturor cum ți-ai construit castelul faraonic sau din ce bani ți-ai cumpărat Land Rover-ul. Vrei să fii mare conducător? Fii bun și dovedește cu acte că lucrurile pe care le-ai adunat au fost procurate cu bani câștigați în mod corect. Arată că sumele uriașe pe care le ai provin dintr-o afacere curată, că nu ai furat ca în Codru. Iar dacă nu poți demonstra, fii bun și părăsește funcția. Suntem acum într-o situație atât de deplorabilă, încât nu ne mai putem permite luxul de a fi conduși de hoți și escroci. Aceștia trebuie să dispară din mașinăria statală. În caz contrar, la ce ne mai folosește statul?
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totoc.
Aproape zilnic se pot citi știri legate despre atacuri asupra unor tabere de refugiați sau violențe contra unor azilanți. Poliția germană a înregistrat în cursul acestui an peste 747 de acțiuni îndreptate contra unor străini. Numărul infracțiunilor a crescut în toamna acestui an, odată cu creșterea numărului de refugiați, repartizați în mai toate orașele țării, dar și în multe zone rurale. Deși se vorbește mereu despre aceste atacuri, rare ori se aude ceva despre făptași. Angela Merkel a anunțat în această toamnă că autoritățile vor interveni fără milă împotriva celor care comit atacuri xenofobe. În pofida acestui anunț au fost incendiate alte cămine, au fost inundate tabere, au fost aruncate cocktailuri molotov asupra unor corturi, au fost agresați străini. Nu se știe dacă cineva a fost identificat, dacă cineva a fost deferit justiției și dacă cineva a fost condamnat. Explicații pentru această tăcere misterioasă a încercat să găsească un grup de 15 jurnaliști de la săptămânalul Die Zeit. Într-un interviu acordat postului național de radio, Carsten Polkemaevski, care a făcut parte din echipa care a investigat incidentele, a declarat că jurnaliștii s-au concentrat doar asupra celor mai grave întâmplări. Ne-am oprit asupra unui număr de 222 de astfel de atacuri. Am descoperit că în cursul acestui an au fost condamnați numai 4 persoane, iar 8 persoane așteaptă să fie judecate.
William Totoc, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai,
Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.